Asteazkena dugu gaur eta ba, bueno, argiaren aurrerapena izango dugu datozen minutuetan eta aste honetako argia fuerte dator, oraintxe jakingo dugu zergatik. Telefonaren bestaldean prest dugu argiaren aurrerapena egiteko Estitxu Izagirre kazetaria. Arratsaldeon Estitxu, zen moduz?
Arratsaldeon denoi, osondo.
Bueno, Estitxu, esan dugu fuerte datorrela ba, bueno, aste honetan argia, izan ere azaleko gaia eta azalean bertan atera duzuen erreportaia, ba, bueno, oso sakona da, ba, bueno, instituzioetatik zehazki Gipuzkoako aldunditik, ba, bueno, banatzen diren diru kopuru, publizitate eta babesletzak erabide ezberdinei. Eta Estitxu, lehenik eta behin, bueno, azaleko irudiari ere begira jarri nahiko nuke, izan ere tarta bat agertzen da, ba, bueno, zati ezberdinetan zatituta, ez da?
Bai, hori da, bueno, pastetan, buru hartzikuguna hori ikusten da, hemen badago pastela, eh?
Bai.
Pastela nola banatzen den, zatia nola di pastela, eta pixka bat, bori pastela dauka logoa da Gipuzkoako aldundiarena, eta justo daude proportzioan moztuta, zatiak dola diren ez, eta oso nabarmen gelditzen da, Diario Baskok jasotzen duen zatia dela handiena, EITB datorrela atzetik, Noticias de Gipuzkoa ere bai, Onda Baska, bueno, eta dena zer, eta bueno, pixkanaka, ba, euskerazko mediak edo dire, eta gira ikusten dugu zatiak asko zure txikiagoa direla, eta hori nartzean argia, ba, bueno, papur bat jarri diogu.
Bai.
Bueno, pixkatazin berdu, humorez hartu dugula gaia, azalarekin oso ondopatzen dugula, eta barretik egin dugula, eta, bueno, janera egin dugula pastela den horrean, eta, bueno, hola bizin den dugula gaia, ze, bueno, bestaldetik behiratuzio, ba, bueno, parra egiteko adina dago, negarra
bai.
Egiteko, eta bat izre, ba, hausnartzeko, eta erritar modura, ba, uste dugu, gure laranela Davide bezala, ba, hiru publikoak nola banatzen dut, irizkidetxo eta galdetak, alina pixka bat egin dena reportazion da.
Ba, bueno, esan dugun negar egiteko arazoiak ere egon badaudela, izan ere datuak, ba, bueno, eskandalagarriak dira. Orain dela, okerrezpanago, hilabete inguru edo atera ziren datuak, eta orain erreportaira ekarri dituzu, ez da?
Kontua da, bueno, aurretik egin genuen beste reportazo bat, esanak, diru laguntzak, beste ezaku bada, eh? Diru laguntzen dola banatzen ziren, eta horret ikusten ziren dola, euskerazko diru laguntzetan erderazko medioi ematen zitaien. Bale, izan beste reportazo bat. Hau da gehiago, zantartuko gara, publizidadan eta babes lezan. Bizka bat, erritar betela ematen du zertentxa, bazkenean, publizidadea da pixka bat, ba, bueno, erakunde publiko batek, beran helduen informazioa ateratzeagatik ordaintzen dela, eta? Eta, ba, bezlete izango ditzateke, ba, berak egokitzat ikusten dituen eduki batuk sustatzeko ateratzen duena. Kontua da azkenean dela, diru publikoa edabidetara dizuana, edabide hauentzak irautzeko edo indartzeko da, ba, diru sarrera oso potente bat, eta herritarrontzat, noraino identifikatzen dute ditugun publizitate hauek. Eta hor badaude gero adibide zehaz batzuk jartzen direnak, askotan, ba, publizitate horren trukean ez dago inungo logorik ez da agertzen, ez da garbi ikusten bat ez ere babesletzetan hori diruz horretako eduki bat dela, eta bueno, ba, herritar bezala da horregun zer pentsatu, hemen ikusi edabide batu eta zema diru jasotzen dut, eta orduan ez zuten dugunean, bai, ez periodikoan irakurri dut, ba, bueno, batzutan periodiko hori gehiago da, ba, boletin publizitario bat, edo iaia, ba, bai, triptiko publizitario baten antza gehiago dauka eduki aldetik, kazetaritzatik baino, eh? Zergatik, atzean dagoena, ordaindutako eduki bat denako, eta beraz irakurtzen ari zarena, ez da, medio batek eta kazetari batek, hainbat filtro pasaz egiten duen informazio transparentea, baizik eta da, ba, dirua jartzen duenak, eman nahi izan duen mezua eta informazioa.
Datu zehatzak eta kopuru zehatzak bilatzea ere ez da erresa izan eta bueno, gutxi gora berako datu batzuk ere aipatu dituzue eta aipatu behar da Estitxu Gipuzkoan zentratzen dela, Gipuzkoa delako orain momentuan ba, bueno, beste herrialdeekin Euskal Herriko beste herriak beste herrialdei begira jarrita Gipuzkoa da bakarra datu horiek eskuragarri ezaugarri dituena Gipuzkoa irekiago egunean, ezta?
Bai, hori da, eta bueno, bi aldeak nahi ditugu galenen pixkatazte maratu, ez? Batetik, bueno, ba, egiten den lana aitortu eta egia da, ba, Gipuzkoako aldundia dela erakunde publiko bakarra, bueno, ba, bintzate egoaldean, ba, bere publizitateko datuak eta babesletakoak egin dituela publiko, herritarren eskura daude, eta hor dago, Gipuzko irekia hau egunean. Horrekin batera, ba, bueno, ba, balorean jarri egin duen ze hori, transparentzialik eta hori, eta era berean, ba, gogoratu, ba, bai Bizkaia Arabata Nafarroak ez duela hori egiten, eta baita ere, udaletxe nagusiek, ba, diru partida hundien adizuzela, publizidadean jartu dutenak, ez dutela ariketa hori egin, da beraz, erretar dutela, edo erabide dutela, oso zilegia litzatekela, hori eskatzea, diru publikoetan, adiga delako. Bestalde ere, ba, bueno, hau ja pixka bat, da, ba, gure entzulei emango diegu barruko informazioa da, bueno, honen atzean, badago, hilabetetako lana, bueno, horrezkari politikoei, zuzenean eskatu dizkiegun datuak dira, beti, lehenengo botean, eta politikarien gandik, erantzunak jaso ez ditugunak, eta, bueno, harremanak mantendu ditugunak erakundeei eskatu datu hauek publikoki egon beharko luketenak, eta ez pentsatu lortu dugunik, lehenengo botean, eta oso errez. Orduan, da, bueno, hemen aipatzen dira, ez? Bueno, zuzeneko harreman horiek ez dira aipatzen, horiek zene botatzen dituz, baino, bai, ba, bueno, EH Bilduk batzar nagusietan eskatu zuen dokumentua, eta bera, ba, bueno, batzar nagusietako kide bezala, legez behartuta daude EH Bilduri ematera, orduan, EH Bilduk lortutako dokumentu horrekin kontrastatu dugu, guk, ba, webunean, azlai ditugun datuak, horrez gain, ba, zenbait komunikabidearekin ere jarri gara harremanetan kontrastatzeko, bueno, guk lortu ditugun datu horiek, beraiek urtean jasotu duten diruarekin oso parean dute datu horren, edo desbideak eta handiak diren. Orduan, nola, informazioa berez publikoan eta webunean dagoen, baino, erretarra askotan dakigun bezala, datuak izbideen ematen beti oso errez identifikatzeko moduan, eta zailtasunak egoten diren datu bilaketak egiteko, basaterako, enpresantek utilitazkerako izen bat baino gehiago, edo nola ze poltsetan egiten diren publiko numeroiek, eta gero horien batuketak askotan ez dute koinziditzen. Bueno, barabe olako datuekin azten dira dian, horrelako zailtasun batzuk, berez zer ditzateke baita edabide honetat ere idealena. Baina, bueno, arduradun politiko hori eskatzen zaionean, edo gure bat esartzen zarenean, numeroak izatea, numero bakarra, eta garbia, eta denontzatzeana. Hori izateke, kasetariok ere, nahiko genukena, edo medio bezala, eta ez da hori izaten kasua, ba, horrek egiten du mesede opakotasunari, eta ez dio bat ere mesederik egiten, bat kasetan izala megin edunari, eta horren ondorioz, guk, bueno, Asier Lopezek eta Landerran Galeitek egin duten lan serio hontan, horregatik Asierak jarri dute bueno, egon daitezke datu hauetan gora bera batzuk, baina uste dugu mamia, ez duela inundik inorai desitxuratzen, eta proportzioak hemendik oso urbil daudela, eta diruko puruak ere hemendik oso urbil daudela. Orduan, ba, bueno, desbideak eta batzuk egon daitezke, bai, baina ez desde luego, ba, edukia zalantzak hartzekoa.
Hilabete hauetako lanetik, ba, bueno, ondorio batzuk ere atera dituzu ez ditzu, izan ere sakonera sartu zaretenean gaian, ba, bueno, hor bai aurkitu duzuela pastela, ez da, esan nahi dut irizpideen inguruan banaketa hauek, ez, publizitate eta babesletza instituzionaleko banaketa hauek egiterakoan jarraitze dituzten irizpideen inguruan hitzegin eta galdetu duzuenean, ba, bueno, horrelako zerbait aurkitu duzue ere ez dagoena oso argi dena, ezta?
Bueno, bai, ba, bera, irizpideen tarako dagoena, publizia eta babesletza banatzerakoan, da, 1994ko foru arau bat, Orduan, ba, zimarratzen dena da, horren dela, 24 urteko testu bat bala dagoen irizpidea, ezta? Eta, klaro, 24 urte hauetan begiratzen bat aldatu den erabiletako panorama, ez? Horregatik, ba, prentxe idatzeri bakarrik egiten dio erreferentzia arauak eta albo batera galditzen dira irratia, telebista edo internet, ezta? Bueno, ba, foru arau horrek esaten dituen gauza batzuk, ba, uste dugu, hainbat erderrek oraindik ere babestuko dituztela, ez? Esaten dira bidez, ba, bueno, euskal hiritarrek, hizkuntza dela eta diskriminatuak ez izatea, informazio eskubidea eta informazio aniztasuna bermatzea, proportzio ondantasuna, edabideen arteko leia librea errespetatzea eta eraginkortasuna. Bueno, gero beti bezala da, hau praktikara nola eramaten dan, eh? Eta foru arauak baita ere jartzen ditu praktikara eramateko irizpide batzuk, eh? Mm-hmm. Lau multotan banatzen du foru arauak publizitatea nola banatu behar den, eta arduan jartzen du. Euneko zortzia, poltsaren euneko zortzia, euskerako egunkarirako ziurtatuko da. Zortzia gaur egunean berria. Eta? Mm-hmm. Gaur egunean da, hau ez da betetzen. Berriak 2017an euneko irua jaso zuen, poltsaren euneko irua, eta berez euneko zortzia tokatuko ditzaio. Hor ikusi, zenbat, euskerako daukagun egunkari bakarrari, zenbat, publizitate zaion iristen, foru arauen arabera, iritsi beharko ditzaiotena. Mm. Beste poltsa bat zein da, ba, bueno, aurrekonturen euneko 2017a, Gipuzkoan argitaratzen diren egunkeen artean berdintasunez banatu behar dela, eren bat, ezta? Hau ere eta bat ere ematen, eta hor ikusten da, ba, bueno, El Diario Vasco dela jaude eta jabe, €1,000,000 jaso zituen 2017an, eta horrenkin konparatuta, ba, urrengo edabideak proiektua litzateke notizioaz de Gipuzkoa jaso zituela, €1,76,000, osea, esan ez dute, behirazte, diferentzia dago, ba, ez dute, baldin bageraia, urrengoa, berriara, 45,000 jaso zituen, behiraia kontxatzen bat txipitzen da, nendo karara, 2018, eh? Orduan, hor, adierazten dena da, bueno, askotan jartzen edo irizpidea, zein da, ba, ez, edapena, irismena, edapena, bakoitzak ze orientzia daukan, eta, bueno, hemen datuetan, reflejatzen dena da, ba, bueno, OJD dela datu horiek ematen dituena, eta baita ere FIS, eta bioien arabera, ba, desde luego, ez da, bat ere mantentzen, notiziaz de Gipuzkoak jasotzen duen, irutza, notiziaz de Gipuzkoak duzkan, irakurleak, ba, 26,000 izan ziren 2016an zuzen arabera, eta bueno, ba, garak eta berriak bere, ez bai dute, ba, garak 35,000 irakurle, eta berriak 29,000, ez? Beraz, esan nahi du, berez, dauzkatela, motibidez egipuzkoa, baino, irakurle gehiago, eta mm-hmm. jasotzen dute, asko zede diru gutxiago. Eta bera berean, diari abaskok ere, sekulako jetxiera izan du irakurletan, OJD-en arabera, eta sekulako jetxira izan du irakurrera, eta sekulako igoera izan du publizitatean. Gero eta gehiago kobratzen da publizitatean, gero eta gutxiago, audientzia gutxiago laukanean. Orduan, justo audientzia jartzen da, beraiek jartzen dute irizpide nagusi bezala, eta hor ikusten dena da, ba, ez, ba, beste irizpide batzuk egongo dela atzea, baina desde luego audientziak ez duela mantentzen, zer banak eta egiten da, eta hor, azpimarratu beharko genuke, medio batzuk bidela erdaldunak eta ez hori bakarrik atzetik daukatenak oso interes ekonomiko potenteak medioi puntzatzen, eta beste medio gutxi batzu dira euskerakoan, atzetik eta batenak orgatu boter ekonomiko hori, baizik eta erritarren sustengoarek edo uste direla.
Mm-hmm. Desproportzionaltasuna barkatu, ba, bueno, oso agerikoa da eta izugarria da, eta orain bota dituzun datuekin ikus daiteke argi eta garbi, eta horre, ba, bueno, beste kontu bat ere sartzen da tartean, eta erreportaian bertan ere aipatzen da, ez? Ba, bueno, badaudela beste, bueno, beste ezaugarri batzuk ere edabideetan, eta kontuan hartzen ez direnak, esate baterako, ba, Bozentoren kasuan, BBVA bankuak, bankua da akziodun nagusia, eta Argiaren kasuan adibidez, ba, jabetza langileena da. Orduan, onelako edabideek, ba, berez ezin dute edabide haundioiei eta publizitate eta babesletza guzti hori ematen zaien edabideen kontra egin, ez da?
Ba, hori da, ez? Esaterako, ba, bueno, ba, BBVA banko atzetik daukan bitartean Bozento taldeak, ba, bueno, ba, Bozento taldeak, ba, dauka bastante aseguratuta BBVA di interesatzen zaion bitartean kalean egongo.
Hori da.
Bueno, esan nahi dut, ordaindu daiteke medio bat kalean egon da bien, ez eta ez ekonomikoki bidea garri izan, edo daiteka zure audientek ez permititu egiten duten produktua. Mm-hmm. Aldiz, pues bueno, pues esan dutzen bezala, atzetik egin irakurri hau bakarrik eta erretarrak dituguna, ez dakoa goin barrori, eta ez pri bakarrik, ez hemen bizkaritza egiten da, erentzia historikoa egin dut, ez? Ba, esaterako, gaur egungo medio bakoitza daukan irismena daukan indarra edo gizartean iristeko daukan potentzia hori ulertzeko, pues, atzera egin berra, frankismora, eta. Mm-hmm. Eta zunda, bai, El Diario Vasco Gipuzkoan edo Correo Bizkaian eta Araban, osea, Bozentok, ba, estatuko hainbat prolizitan duten hegemonia eta boterea ulertzen direla, Ba, justo, edaridea hauek frankismoa jokatu zuten rolarekin, eta pilatu zituzten privilegioak kontuan izan da. Eta orduan, bai, ba, bueno, eventzia frankista horretik etorrita, gizartean duten indarraren ondorio, daukaten irismena, dozen da jenderen gana irizten diren, hori hartzen baldin bada irizpidezat berriro pastela banatzeko, ba, oso ondo, berriro indartzen ari gara, leno indartxuak direnak, eta ez batzen da zer ikusirik justo anistazunarekin, informazio eskubidearekin, eta horrelako gauzekin, eta indartzen ari gara horiek, eta berriro, hau dut ateratzen dira, ba, lehendik ere, ba, handlak ditenak, ez da?
Amaiera aldean ere, ba bueno, eldiario.es edabideko zuzendari Ignacio Eskolarrek hitz egindako kontu batzuk ekarri dituzue eta argi geratzen da amaieran ondorio bezala, ez dakite botako diguzun behintzat ondorio orokor bezala edo erreportai honetatik eta datu hauetatik atera duzuena.
Bai, bueno, ba berak esandako hitzak dira. Dirua modu arbitrarioan banatzen badutzu, borondateak erosten ari zara, informazio eskubideari kalte egiten ari zara, ez da. Eta ondo, hori pixkat borondateak erostarena, eta titularrera ere hori sekarri dute Lander Arbelaitzek eta Xier Lopezek, titularra da, edabidetan eragiteko tresna politikoa dela publizitatea, ez da. Mm-hmm. Orduan, ba, klaro, ba, bueno, ba, irakurleak aterako ditu bere ondorioak, hemengo datuak eta ikusita, zen mediok diru partida jasotzen zuzten publizitatetik, ba, gero zero medio hauek gaiei egiteko arakoan jarraipenak, ba, noraino desbideratzen diren, ba, justo publizitatea jartzen duten instituzio hauek, bueno, gizartea zabalune duten mezutik, zabalune duten realitatearen ikuspegitik eta hortik. Eta orduan, bueno, ba batetik dago publizitatea zuzenean ordaintzen dela eduki bat eta eduki hori ematea gauza bat da, ondo adierazita publizitatea dela, eta beste bat da, ba, claro, ba, erakunde publiko batetik urtean hainbeste diru jasotzen duela bide batek, ba, eguneroko kazetaritza egiterakoan, ba, bueno, bere jarraitzen dituen gaiak, izlatzen duen realitateak hori dena, ba, nola saltzen duen, ez? Eta bueno, pixka bat hori, ba, irakurle bezala uste dut, hortaz zerpentsatu, edo, bueno, horlako reportajak laguntzen dutela, egunero guk irakurtzen dugun medioetaz, pixka, eta osnarketa kritiko bat egiteko, ba, bueno, a ber, egunkari hau edo aldizkaria bostabaldu aurretik, bueno, a ber, ba, zalantzak jarri orko informazioa, ba, atzean zer egon daiteke.
Hori da, nik ere irakurtzerakoan, nik uste dut erreportaia asko bultzatzen duela ere irakurleak hausnartzera, eta bueno, ez da lanketa kritiko bat egitera ere, Davide irakurtzen dituzten eta jarraitzen dituzten Davideen ingurukoa. Hortxe utziko dugu azaleko erreportaia ez ditu, eta azkar batean beste biri buruzko pare bat kontu egingo ditugu, benetan gomendagarria azaleko erreportaia eta irakurtzekoa. Eta, ba, bueno, beste erreportai bat aipatuko dugu orain, eta bueno, tribuan azten izena jarri dio zuen erreportaia da, eta zaintza egitura, bestelako zaintza egiturak lantzen dira erreportaian bertan. Zehazkiago, ba, bueno, Hernaniko familia batek aurren zaintza nola eramaten duen aurrera, azaltzen duen erreportaia da, ezta?
Bai, hori da, zigor hola garria oleagak indakoa da, eta, bueno, Hernanen bildu zen, bueno, bi tribu edo, bi zaintza egiturekin, ez? Horren, badira, erdian edo bi ama, bakoitzak bere umeak azteko, ba, inguruan egin duena alako zaintza sare bat dezela osatu duena, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, kasu batean, onduan daukan akuarrila bat da, itziar arruarte babietako bat, bikiak izan zituen, eta erabatzen zuen bera bakarrik, eta onduan aitarik izan gabe, edukitzea, ez? Orduan hemen pixka kontatzen da nola hasiatik, ba bueno, koarrilako lagun batek ikusten zuela, ba nahiko lan baziola egunerokoan eta hasi zitzaion astean behin joaten eta bueno, haren atzetik da koarrilako beste batzuk ere hasi ziren eta pixkanaka ba nola implikatu den koarrila bat ba bi ume horiek azterakoan, ez? Eta nola ba esaterako ba ume horien amak itziarra roartek, ba bueno, edo parranda badaukanean edo beste zerbait egin behar duenean edo, ba antolatzen diren koarrilean edo elkarrik joaten diren koarrilean eta horrela, ez? Mm-hmm. Eta beste kasua da, ba, irantzu jauregik kontatu dituguna, berak baditu bi ume horietako bat edukizuen, ba, gizon batekin usten zuelako ondo monatuko zela umeak azitzen, baina gure gaur egunean ez dira bikotean bizi, eta beste umea berriz edukitzen, ba, aita urretu dagoen batekin, ordu nasiatiko oso garritzen, ba, umeak, bigarren dune hori azitzeko ez zuela aita erren laguntza ondurik izango. Eta berak eraiki duen sare hortan, ba, parte da bere lagun bat gorka, berez loiekin utakala biologiko kimiko harremanik eta horrela, baina bai gorka horrek, bai lehenengo unaren aitak eta bai dantzuden amak osatzen dute bigarren ba sare hori, ez? Eta pixka bat ere nabarmentzen dela hori da, bat kasu hauetan konfiantza dela zaintza sare horien oinarria, tartean ez dagoela ez ditu trukerik, ez familia loturarik, eta horrela, bueno, laguntasunaren gainean eraikitako zaintzasareak dira, eta horrez baditula hainbat bentaja, ez? Ba, bai, umeentzat eta bai zaintzarientzat, ba, umeentzat izan daiteke jasotzen dutela, ba, bueno, denbora behar bada freskoagoa edo indarria galotzen dut, bai dute referenten ezberdinak, eta pixka bat, ba, bueno, burua zabaltzen dute harremanen inguruan edo famili, betiko famili egiturak eta loturak eta zabaltzen dira, ez? Mm-hmm. Eta bestetik, bueno, ba, zaintzasarean tartatzen dute jende kontatzen dute nola, ba, zaintzalan horrek politizatu ditu, ez? Eta zarantzan jartzen dute, ba, ba, bueno, ba, gaur egungo gizarteak funtzionatzen duela, ba, zaintzalan hori dela musu truke egiten delako, eta baita oso kritikoak dira, ba, zaintzasare hauetan, ba, gizonak oso gutxi parte hartzen dutela, zaintzak segitzen duela izaten erabat emakumeen gain erotzen bale ardua, eta bueno, gizonek egiten dutela, gainera jasotzen dutela gizartaren handik alako txalozatarra da, edo ez, ba, ze mafoa eta ze jatorra, eta alegia esaten ari dela, ba, tokatzen ez zailon lan bat egiten nahi dela. Emakun behar eta tokatzen zegu gure eta bezen dundeak zaintza eta gizonei da bilbi zainila tokatzen.
Aipatzen dute gizonek horrelako ba, zaintzak aurrera ematen dituenean gizon feministatzat ikusten dugula eta zuk esan duzun bezala, ez? Ba bueno, txalo eta egiten zaiola eta emakumeok abertzergatik ez garen feministak gure egunerokotasunean egiten dugun lan bat izan da, ezta? Amaiera aldean ere, ba bueno, ondorio bezala ateratakoa, ba bai egiten dute aldarrikapena, ezta? Sare, ba bueno, zaintza sareak sortzearena eta ez bakarrik ba bueno, ama bakarretan edo nelako kasuetan, baizik eta bikote heterosexualetan ere eta bueno, gomendio bezala aldez aurretik sarean parte hartuko duten guztiekin adostu eta ondo hitz eginda edukitzea adierazten dute, ezta?
Bai, zuk esan dakoa, pixka bat, bueno, ba, titularra de tribuan azten, ba, igual alda garri helen oi hartzen hori, ez, ba, berak, bueno, botazioan esaldi hori eta hori, eta nola egintzen, ba, oso, bueno, pagalduzen gizartean, eta orduan pixka bat, bueno, reportaje honekin, bai nahi da pixka bat praktikara ekarri, ba, bueno, hori bestera batera aztea, familia duna eta erabaki duten pertsonek nola antolatzen duten egunerokoa, eraberian agerian jarri eta berez, ba, zaintza eredu oiek, oso desberdak izan zuzkenak, balio garri direla, ba, bai umeak zaintzeko, baina baita ere pertsona helduak zaintzeko, edo, bueno, ba, fizikoki zaintza beharrak dituzen jendea zaintzeko, eta hori xera, ba, gomendio, edo, bueno, animatzea ere, ba, bakultzak horrelako, bueno, zaintza pixka konpartitzea, ez, eta dutiko betiko zak eta gainditzea, eta zuk izan dutzuna hortarako, ba, bueno, ondo dator, eta esperientza dutzenen, hau txaz, eta dut, ba, izia gardu hartek nola nabarmentzen duen aurrez hitz egiteren onura, ez? Baina, bueno, pixka hortan jartzen du, ba, bere tona txikian hortan,
Bueno, ba, hortxe Hernaniko zaintza partekatu eta zaintzasaren esperientzia honen inguruko erreportaia. Eta azkar batean ondo iritzen bazaizu ez ditzu, Mai Sarasua eta Artzea Lopezi egindako elkarrezketara begira jarriko gara. Aipamentxo batzuk egingo ditugu, Asier Lopezek egindako elkarrezketa da, eta Aman Komunak proiektuaren inguruan hitz egiten du. ZAD, Bertainako ZAD proiektutik eta bueno, hortik datorren ideia bat da, baina orain Euskal Herriko lurralde ezberdinetako jendea biltzen ari da proiektu honen baitan, ez da?
Bai, hori da. Mai Sarasua Arrekalorreko kidea elkarrezkeratu du, eta baita ere Artzea Lopez Urruñaga. Eta zuk esan duzu bezala, ba, ZADekin egin zuten lotura, haiek etorri ziren itzaldi bat ematen Euskal Herria, eta gelotik ez dutu da arremana bai ZADekin, baina baita ere, haien inguruan bilizien Euskal Herriko herri lugu munduekin, eta, bueno, pixkat, aipatzen duten ideietako bat, bada behintzat, bada egin asmoa dela, pixkat, joan etorriko harreman bat izatea, hau da, herri lugu mundu desberdinak elkartu, eta elkartzen diren unori aprobetsatzea, elkarrekin zerbait egiteko antzolanean, eta elkarren eskion txatik ikertea, eta gero, oso importantea dela, ba, berri hori herri lugu mundu horietako bako, eta bere herri da, eta bere borrokara gueltatzen danean, sensazio ukitzea, ba, elkartu izanak lagundu dira lehen egon dut borroka, eh? Mm-hmm. Piska bat, motxila gehiago kargatu barrean, gehiago izatea, ba, bueno, elkarrekin dintze horrek laguntzen diela bat izari beraien borrokan, eta, bueno, aipatzen dute, herri mugimenduek ikusten dutela, ba, dezala, alako behar bat dezala ikusten du bat ez ere magizera zuak, ba, jendeak sinisturezan, ba, erdugumenduaren indarrean, eta, bueno, ba, balore batzutan, edo, bueno, ba, jokuntu komun batzuk bezala bilatu beharra egitazen dute, eta ez eti, ba, bueno, baloreak jartzen dute, erdugumenduaren okan, indarra eta gaitasuna, ba,
eragiteko, bai, sozialki, bai, aurrera egiteko eta borrokan jarraitzeko bentsat gogoa adirazi dute elkarrizketan bertan, eta, bueno, horrelako proiektu daukaten beharrezkotasuna ere agerian utzi dute. Hementxe utziko dugu erreportaia hau ere, bueno, elkarrezketa hau ere estitzu, denbora aurrera doalako, benetan irakurtzekoa hau ere, amankomunaken inguruko elkarrezketa, eta estitzu, ez dakit beste pare bat kontu edo komentatu nahiko zenituzken, edo nekin amaituko dugun gaurkoz. Badago, por cierto, estitzu, oso interesgarria iruditu zaitere, eta azken egunetan asko hitz egiten ari da, oxiton, ez dakit nola den oso ondo, drogo menpekotasunaren inguruko erreportai bat ere, ba, farmazietan saltzen den produktu batek eraginda, ez da?
Bai, hori da, oxikontin.
Hori da, oxikontin.
Pello zubilak ekarri du neturginera, eta zuk izan dut oso interesantea, eta bueno, ba, bide bat gomendatu, ba, atal hori azte pello zubilak ekartzen degulako, alako, ba, bueno, ba, dosi haundiko, oza, bai, dosi haundiko droga txiki bat.
Hori da. Bueno, ba hemen txetzuko dugu gaurkoa, argiaren aurrerapena, benetan interesgarria aste honetakoa ere, beraz, ez ditxua izagirre, eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astre arte.
Eskerrik asko,
agur.